Sveicināti, mīļie radio klausītāji. Prieks būt šajā vakarā kopā ar jums vakara svētbrīdī. Un iesāksim šo vakara svētbrīdi ar īsu lūkšanu un aicinu jūs pievienoties. Mīļais debes Tēvs, mēs nākam šajā vakarā kopā visi pie Tevis lūkšanā un Tavā klātbūtnē ieejam. Un pasakamies par to, ka mēs varam būt Tavi bērni, ka mūsu domāšana var tikt mainīta, transformēta, ka mēs neesam vairs bāreņi, ka mēs neesam atstāti, ka mēs neesam pamesti, bet ka mēs esam pilntiesīgi Tavi bērni un ka mums ir mūsu vecākais brālis Jēzus Kristus, kas ir mūsu atpirdis no visiem grēkiem un nomazgājis un šķīstīja savās asnīs mūs, un mēs varam brīvi nākt Tavā klātbūtnē, pielūgt Tevi, slavēt Tevi, dzirdēt Tevi, kad Tu runā uz mums, un piepildīties ar Tavu svēto garu katru dienu un būt mīlēti un saņemt šo mīlestību pāri pilnu un sapkartītu mēru katru dienu. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Mīļie radioklausītāji, šovakar es vēlos parunāt par tādu tēmu, es viņu nosaucu tā, Tēvs tevi ir pieņēmis. Tā doma, ka debesu Tēvs mūs ir pieņēmis. Ja mēs esam piedzimuši no augšienes, esam pieņēmuši Jēzu Kristu kā mūsu personīgo glābēju un mēs esam atzimuši ūdenī un garā, tad automātiski mēs esam ierakstīti viņa ģimenē, esam kļuvuši par viņu bērniem, esam kļuvuši par Dieva ģimenes locekļiem. Es zinu, ka noteikti ir daudz dzirdētas šādas frāzes un daudz dzirdētas tās, ka mēs esam divi bērni un mēs esam pieņemti, bet bieži vien mūsu uzvedība, mūsu nostāja, tas, kā mēs rīkojamies, kā mēs jūtamies, neatspoguļo divu bērnu šo te pozīciju. Bieži vien mēs vairāk uzvedamies kā tādi, kuriem nebūtu tēvs, kā tādi, kā bāreņi. Tāpēc ļoti būtiski ir mainīt savu domāšanu. Tas, ka mēs esam, tas, ka tas viss ir noticis, ka mēs esam pierakstīti Dieva ģimenei, mēs esam pieņemti Dieva šajā ģimenē un mēs esam oficiāli viņa bērni, tas vēl nemaina to, ka mūsu domāšanā varbūt iesēts šis te bāreņa domāšanas veids vai arī šis domāšanas veids, kā vecākiem brālim, ka mēs lasam Bībelē par šo pazudušo dēlu, un tur mēs ļoti labi varam redzēt, ka visu mūžu šis vecākais dēls bija kopā ar tēvu, bet viņa domāšana nebija kā dēla domāšana. Viņa domāšana atgādināja vairāk vainu kalpa domāšanu, vainu bāreņa domāšanu vai verga domāšanu, jo viņš nepriecājās, kad atgriezās šis te jaunākais dēls, viņš pārmeta tēvam, ka viņš nav varējis priecāties kopā ar saviem draugiem un kaut vienu kazlēniņu, kā saka, dzīrēs apēst, un tēvs viņam atbildēja, mīļais dēls, tu visu laiku esi pie manis, viss, kas ir mans, ir tavs, un tu to visu vari darīt, bet kurā vietā atradās arī šis vecākais dēls, kad atgriezās jaunākais dēls, vecākais dēls atradās uz lauka kopā ar kalpiem, ar vergiem, un kopā strādāja, un līdz ar to iespējams, viņa domāšana bija palikusi līdzīga tātad šo kalpu domāšanai, ar kuriem viņš kopā strādāja. Kaut gan viņam vajadzēja būt kopā ar tēvu, pavadīt laiku kopā ar tēvu, pārvaldīt šo te īpašumu, kurā viņš dzīvoja, bet viņš bija pārāk aizrāvies, esot kopā ar kalpiem, līdz viņa domāšana bija palikusi līdzīga kalpu domāšanai un bāreņu domāšanai un vergu domāšanai. Tāpēc, mīļie radio klausītāji, mīļie kristieši, Es vienkārši aicinu jūs pārdomāt, kā jūs paši jūtat sevi. Vai jums ir pilnībā izmainījies, tad, kad mēs piedzimām no augšienes, jā, mēs sapratām, jā, es esmu Dieva bērns, Dievs mani pieņēma savā ģimenē, esmu nomazgāts, esmu šķīstīts, es esmu tagad no augšas piedzimis, un es, kad miršu, es iešu uz debesīm. Pirms tam mēs, jā, visi gājām uz elli, bet tagad mēs zinām, mums ir droša liecības sirdī svētās garas, mums apliecina, ka mēs iesim uz debesīm. Bet tajā brīdī vēl pilnībā mūsu apziņa, mūsu prāts netiek mainīts uz dēlu domāšanu. Mēs vēl joprojām var palikt šajā bāreņu mentalitātē un baidīties par lietām, kā pasaulīgi cilvēki baidās par finansēm, par kaut kādām attiecībām, par visām sadzīves lietām. Par to baidās tie cilvēki, kuriem nav bagāts un ietekmīgs tētis, un arī ļoti, ļoti mīloši tētis, es teikšu tā. Un tāpēc vienkārši var pārbaudīt, kā mēs reaģējam uz situācijām, kurās vietās mēs baidamies, kur mēs zūdamies, kur mēs uztraucamies, un vai tas atspūguļo to, ka mūsos vēl kaut kur darbojas šī bāreņa mentalitāte, ka mums pašiem par sevi jāparūpējas. Kaut gan Bībelē Jēzus saka, nerūpējieties un nezūdaties. Visas lietas jums tiks piemestas, dzenaties pēc debesu valstības. Tas ir kopā ar savu tēti darbojoties debesu valstībā un pārējās lietas Dievs Tēvs mums piemetīs. Un līdz ar to mēs varam pārbaudīt, cik ļoti mēs uzticamies mūsu debesu tētim un cik ļoti mēs esam iegājuši tiešām šajā dēla pozīcijā. Ja mēs pastīsimies uz maziem bērniem, kā arī Jēzus teica, skatieties uz bērniņiem, ja jūs nekļūsiet kā viņi, jūs nenāksiet debesu valstībā. Un skatoties uz mazu bērnu, var ļoti labi redzēt šo te apziņu, ja šim bērniņam ir labs tētis, mīlošs tētis, kā viņš uztraucās, vai viņš, kā viņš dzīvo, vai viņš uztraucās par kaut ko, vai neuztraucās. Ja mazam bērnam ir normāla ģimene, ir normāls tētis, kurš rūpējas par viņu, tad maz bērns nav stresā katru dienu par to, vai daduskapī būs ēdienas vai nebūs, jo viņš zina, ka tētis par to rūpējās. Tas es runāju par normālu ģimeni, kur vecāki rūpējas par bērniem, kur strādā un gādā, kā saka, uzturu un viss lietas, kas ir nepieciešams ģimenei un bērniem. Un ja mēs padomāsim par mūsu debesu tēvu, vai mūsu debesu tēvs nerūpējas par mums līdzīgi, vai mums ir jāuztraucās, vai mums ir jāzūdās, vai maz bērns uztraucās, ko viņam rīt vilkt mugurā. Es domāju, ka viņš neuztraucās, ja viņš zina, ka viņa tētis par to parūpējas, un it īpaši, ja viņa tētis, piemēram, ir ļoti augsta amatpersona, kaut vai pieņemsim valsts prezidents, vai valsts prezidenta dēlam vai meitiņai, ir jāuztraucās, vai šodien leduskapī būs ēdiens vai nebūs, vai viņiem šodien būs ko vilkt mugurā vai nebūs ko vilkt mugurā. Es domāju, ka tētis par to parūpējas, un Dievs ir daudz augstāks par valsts prezidentu, un tu esi viņa mīļais dēls un mīļā meitiņa. Un ja mums ir šī dēla, domāšana dēla, uztvere, un tad mēs ieraudzīsim to, ka mums par šīm lietām nav jāuztraucas. Vai arī, vai skatoties uz tiem pašiem bērniem, kā ja es teicu, skatieties uz bērniem, mācieties no viņiem. Viņi ļoti labi atspoguļo, kā mums vajag dzīvot, kā mums vajag uzticēties saviem vecākiem. Maz bērns par sevi nespēja parūpēties. Viņš pilnībā paļaujas uz saviem vecākiem. Un tāpēc, ja es teicu, skatieties uz viņiem, kļūstiet kā bērni, esat kā bērni, uzticaties, ticat kā bērni. Bērns tic ar pilnīgu ticību, viņš, ja viņam kaut ko pasaka, viņš arī tam notic. Bieži vien arī notic muļķīgām lietām un arī meliem, bet viņš tic praktiski visam, tāpēc, ka viņam ir bērna ticība un, ja es teicu, mācaties no šiem bērniem. Mums ir tāpēc jāuzticis mūsu debesu tēvam ar beznosacījuma ticību, beznosacījuma uzticību, jo, ja mūsu ticībai nosacījumi, tad Dievs nevarēs pilnā mērā likt mums justies labiem un vērtīgiem, jo mēs, ja mums Dievs zina, ko mums vajag labāk, un bieži vien, ja mēs sākam diktēt savus nosacījumus, jā, mēs gribam to un šito, tēc pateiks, nē, tev būs tas un tas, jā, mazs bērns var gribēt daudz saldumus, un gribēt visādas, nu teiksim, lietas, kas šobrīd viņam nav vajadzīgas pie viņa vecuma, vai mazs bērns var pēkšņi sagribēt, ka viņš grib braukt ar automašīnu, kaut gan viņam vēl nav attiecīgais vecums un nav vadītāja apliecības atļauja, un tēc tajā vecumā pateiks, diemžēl, nē, tava lūkšana uz šo lūgumu šobrīd netiks atbildēt, tāpēc, ka tu vēl neesi tam gatavs. Un tāpēc varbūt daudzi var prasīt, kāpēc, ja man Dievs ir teicis, kāpēc viņš man nepalīdz un nedod šo un to, tad varbūt tu vēl neesi tam gatavs. Dievs zin, kurā brīdī, ko un kā mums iedot. Un tāpēc es arī akcentēju šo beznosacījuma uzticību, ka mums nav nosacījumi, kā Dievam par mums ir jāparūpējis. Dievs saka, es parūpēšos un iedošu to, ko tev vajag šodienai. Jo, kā arī Bībele un Dieva vārds saka, nezūdaties par nākamo dienu. Katrai dienai pietiek savu bēdu un rūpju. Uz šodienu es tev iedošu. Tāpat kā putni nekrāja. Mēs neesam redzējuši, ka putni sakrāja uz 10 vai uz 5 gadiem konzervus sev ledusskapjos divos, lai varētu izdzīvot nākamos laikus tātad. Vai arī, ka vāveris kaut ko krātu uz 2-3 gadiem. Kaut ko viņas, protams, sakrāja ziemē un tamlīdzīgi, bet tas nav ar kaut kādu stresu ar pārdzīvojumiem, kā es izdzīvošu nākamos 10 gadus, ja nu sākās valstī atkal krīze, ja nu sākās kaut kādas problēmas. Dievs saka, skaties uz šo dienu, tev šai dienai viss pietiek? Ja pietiek, paldies tev, Dievs, par to, kas man ir šodien, un es uzticos, ka rītdien tu parūpēsies par mani rītdien. Un tā ir dēla domāšana, tā ir meitiņas domāšana. Un līdz ar to, es zinu, ka es pats arī augu šajā izpratnē par to, kā dzīvot kā dēlam, nevis kā bārenim. Kā dzīvot kā dēlam, jebkurā situācijā. Tas ir tikai tādās, varbūt, ikdienišķās lietās, es runāju, bet ir daudz, piemēram, arī lietas, kas saistīts ar attiecībām, ar lietas, kas saistīts ar aicinājumu, ar kalpošanu, ar draudzē, un kur mēs gribam izsisties, kur mēs gribam kaut kur, varbūt, kaut ko parādīt, būt, nospīdēt kādu priekšā, un līdz ar to tur arī var parādīties šī bāriņu mentalitāte, kas cenšas visu paši ar savām rokām sagrābt, saturēt, noturēt, nomanipulēt un tam līdzīgi. Bet dēls vienmēr ir droši un pārliecināts, viņš zin, ka viņam neko neviens nevar atņemt, tāpēc, ka tēvs viņu sargā. Tas pats varam iedomāties, prezidenta dēlam, ja kāds kaut ko gribēs atņemt, tur būs klāt, es domāju, daudzi miesasargi un policija un aizsardzība, kas neļaus neko izdarīt prezidenta dēlam. Un iedomājies, ja tu esi dieva bērns, cik daudz eņģeļi apkārt tev staigā un tevi sargā pie katra tava soļa, lai ar tevi nekas slikts nenotiktos. Tāpēc tu var būt droši, ka ne vēlns, ne viens, nekas cits nevarēs no tevis neko nevarēs izraut un nolaupīt un ja tu uzticēsies dievam. Un atstāsi visu Dievu rokās un pilnībā ar beznosacījuma uzticību kalpos viņam, būsi ar viņu kopā un pilnībā paļausies uz viņu. Un Dievs tavā dzīvē tu redzēsi, viņš tev varēs vest no spēku uz spēku, no spožuma uz spožumu, ja tev būs šī dēlu domāšana, jo Dievs bieži vien mums nevar iedot kaut kādas lietas un vest mūs tālāk, kamēr mums nav izmainīta šī bāriņa mentalitāte, jo ja kaut ko iedod, bārinim viņš noteikti to sagrābs un nekad nelaidīs vaļā un nekad nedos tālāk. Bet ja iedot to dēlam, dēls dod visas lietas tālāk, viņš bagātina citus, viņš dāvina, viņš dod uz priekšu. Bāriņiem vienmēr ir pa maz, viņiem vienmēr vajadzēs vairāk, viņiem vajadzēs pierādīt savu taisnību, pierādīt savu pozīciju, pierādīt savu skatījumu. Un dēlam nekas nav jāpierāda, tāpēc, ka viņš ir pārliecināts par to, kas viņš ir. Es esmu vienkārši Dieva dēls, es esmu Dieva meitiņa un tur ir mana drošība, tur ir mans pamats, uz tā es stāvu un tāpēc es zinu, ka Dievs mani mīl, es mīlu Dievu. Visas lietas manā dzīvē nāk man par labu, kā Dieva vārds saka tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu. Un ja tev šobrīd viņas vēl nav nākušas par labu, tad drīz vien viņas nāks par labu. Jo tiem, kas mīl Dievu, es ticu, ka Dieva vārds nemelo. Visas lietas nāk par labu. Tu nav rakstīts 90% no lietām, 80% no lietām nāks par labu. Ir rakstīts visas lietas, tātad 100% lietas, visas lietas tavā dzīvē, ja tu mīli Dievu, viņas agri vai vēl tev atnāks par labu. Tāpēc, mīļais brāli un māsa, es aicinu vienkārši tevi iet šajā domāšanas transformācijā un mainīt savu domāšanu šajā dēlu domāšanā. Iedomāties, ka tu esi visu augstā Dievu, visu varenā Dievu, visu spējīgā Dieva, mīļais dēls un mīļā meitiņa. Un viņš, un es esmu viņa atsuraugs, viņš uz mani skatās, viņš man mīl, viņš par mani rūpējās. Man nevajag uztraukties, es varu palīdzēt citiem, es varu svētīt citus, es varu būt atvērts, man nav jānosargā kaut kāda sava taisnība, savas kaut kādas pozīcijas, es varu būt droši par sevi, es varu būt pārliecināts par sevi, es varu mīlēt citus un atceries, tik cik tu mīlēsi sevi, tik tu varēsi mīlēt arī citus un atceries ļoti būtiski, ka tu nekad nespēsi mīlēt citus, ja tu nespēsi mīlēt sevi. Līdzīgi kā vecākais dēls nespēja mīlēt savu jaunāko dēlu, tāpēc, ka viņš pats sevi nemīlēja, viņš sevi uzskatīja par, principā, par bāreni un nespēja ieraudzīt, jaunākajā dēlā, cik labi, ka viņš ir atgriezies un ir dzīvs. Tāpat līdzīgi mēs nespēsim mīlēt savu apkārtējos, ja mēs nespēsim, ja mēs neiemācīsimies mīlēt paši sevi. Ļoti būtiski, pirms mēs sākam mīlēt citus, ir iemācīties mīlēt sevi. Jo, kā Bībelē saka, no viss sirds mīl Dievu un savu tuvāko kā sevi pašu. Ja mēs nemīlam sevi, kā mēs varam mīlēt citus? Tas nekad nav iespējams. Un ja, cik mēs mīlam sevi, arī tik mēs atļausim citiem mīlēt sevi. Ja tu pats sevi nemīli, tu arī nekad neļaus citam mīlēt sevi un tu nepieņemsi mīlestību. Tāpēc tik būtiski ir nostabilizēties un iesakņoties dēlu domāšanā, pieņem to, ka Dievs man mīl, es sevi mīlu, es esmu mīlēts, es esmu pieņemts, Dievs man ir pieņemts, es esmu viņa ģimenē, par mani rūpējās, Tēvs mani neprātīgi mīl, viņš ir visu atdevis par mani, lai būtu ar mani, lai mani svētītu, lai būtu viskārtībā. Un to ar beznosacījumu mīlestību, mīli viņu, beznosacījumu ticību, uzticību, uzticies. Jā, varbūt šobrīd tev nav lietas, kuras tu varbūt gribi, bet tāpēc, ka varbūt tas nav īstais laiks, lai viņus saņemtu. Savā sezonā, savā laikā tu saņemsi lietas kā dēls, ja tev automātiski būs 18 gadi, jebkurš mīlošs tēvs sūta savu bērnu uz autoskolu un palīdz viņam iegūt šīs tiesības, lai viņš varētu iegādāties automašīnu un braukt ar automašīnu. Sagaidi savus 18 gadus garīgos un Dievs tev sūtīs tavā kalpošanās, Dievs tev sūtīs savās misijās un dos tev vietas, kur tu varēsi kalpot un iet uz priekšu. Tāpēc, mīļie brāļi un māsas, es šobrīd aicinu jūs kopā arī lūgt, vienkārši pielūgsim par šo atziņu, par šo tēmu, par ko es šobrīd runāju, ka Dievs var jums pieskarties un atvērt un ieraudzīt, kur mēs vēl domājam šajā bāreniskajā domāšanā, šajā kalpu vai vergu domāšanā, vienalga, kā mēs to nosaucam, šajā domāšanā, kas nav Dieva domāšana, kas nav Dieva dēla domāšana. Mīļais debesu tēvs, mēs šobrīd visu kopā lūdzam. Es lūdzu par katru vienu, kas šobrīd klausās. Atver tās lietas, Dievs, ka katrs viens var ieraudzīt, kur mums vēl ir jāuzticās vairāk, kur mums ir jāpieņem šis te Dieva dēla stāja, Dieva dēla domāšana, ka es esmu dēls, es esmu meitiņa, es esmu pieņemts, es esmu mīlēts. Dievs mani tur kā savu atstraugu, viņš ir ierakstījis manu vārdu savā sirdī un viņš mīl mani neprātīgi, ka mēs to varam pieņemt. Dievs, es lūdzu, ka katras sirds atverās tavai mīlestībai šobrīd un ka katrs viens, kas klausās, var piedzīvot to, cik ļoti tu viņus mīli, cik ļoti tu esi daudz atdevis par to, lai viņi varētu būt, lai mēs katrs viens varētu būt kopā ar tevi, ka tu atdevi savu vienpiedzimušo dēlu, ka tu atdevi savu dārgāko, kas tev bija, lai katrs viens mēs varētu iet tavā ģimenē un būt pieņemt un būt par taviem dēliem un tavām meitiņām, un tu esi daudz bērnu tēvs, un tev ir daudz tavi bērni, un tev ir laiks piekš katra viena, tu vari, tev ir bezgalīgi daudz laika, un tu neesi kā šie pasaulīgie, tēvi un cilvēki, kuriem ir limitāts laiks tev, tu esi Dievs un tev laiks priekš katru vienu, un mēs varam pieņemt to, ka Dievam ir pilnīgi neierobežots laiks, lai pavadītu ar mums, lai mūs mīlētu, lai mūs svētītu, lai būtu ar mums, lai palīdzētu, lai uzrunātu, lai mācītu mūs, un viņš ir ieinteresēts katrā mūsu situācijā. Vienkārši pieņem to Jēzus Kristus vārdā, es lūdzu, ka mēs katrs varam pieiet šajā dēlu domāšanā, šajā domāšanā, ka mēs esam viņa mīļie dēli, mīļās meitiņas, un ka mēs varam dzīvot pilnīgi citādu dzīvi, daudz mierīgāku, daudz svētīgāku, daudz vairāk, ka Dievs var mūs lietot ar to, ka mēs arī kļūstam par viņu dēliem un par viņu meitiņām ar vienu izteiktāk šo to mentalitāti pieņemam šo stāju. Jēzus Kristus vārdā es to atrājus par katru vienu, kas klausās, ka katrs viens ar vienu vairāk un vairāk iet dēlu, Dieva dēlu domāšanā. Jēzus Kristus vārdā. Amen.